başkan olsun, avuzun talaylardın jelim değildin. Kim bolsa da körüyün tevkil deyip, tulpar edim arbağa çekilmeydin. Nurmapende Nur Otan emes şıgar, kanday doda bolsa da jeñilmeydin. Bismillah pärmen gelse ayhay ahau, şükür aktan. Bildirgüsü şıkpaydı bütün jaktan. Almatının el jurtu aman bekin. Bastarı arılmağan bütün baktan. Saylauda en joğarı dauıs berip, bolar eldin ulunday bitim tapkan. Batırlardın ırpağı bar mısındar? Alışkanın aslında tıpırlatkan. Öz vatçasın tağına ornıqtırıp, söz vatçasın sağına kütüp jatkan ayqay ahau. Yerligin babalardın mahtan ettik, düşmandı köksörküdey kökbar ettik. Ne barı 20 jıldan mıñsan şükür, kalaylardın tuzağın taptap öttüm. Ruğa bölünüp kırk satın, ruğduru gezenden attap öttüm. Alaş dep uran salıp at üstünde, törteun tügeldeytin şakka jettik ayqay ahau. Jigitpe mundai şakta belsendegen, jan edim kulaşımdı keñsermegen. Nur Otan emes koy dep jeñilmeydin, birerlik jasaytındai elsendegen. Bul maksat şabuulun bastak ketti, maŋdaydagı jazuudan körsem körem. Nurmatty jeñip arman bolup jürmek, oyuñdı sezip baldık jeñsem degen. Koyduñ da bir kıyalı bolat deuşet, kasırdıñ jılağan körsem degen ayqay ahau. Ziyanım ağasağan zäredey jok, jüregin düşmanıñdan kölegey dep. Joğalıp ortamızda kayta geldin, jürüşeñ burundarı töredey bol. Äytewir osı aytısqa äreñ geldin, jükeñ jüz şahırganda kele koy dep. Aytıstın aydınına şıkpay kettin, kayırlap kumda kalgan kemedey bol. Öleñmen ökbelesip kaldın beken, kelinmen jarasbağan yenedey bol. Ініңе ізет қылып құшақ жайсаң, қадырыңды асырам төбедей бол. Тұжырынсаң тиемін ту сұртыңнан, жауырыңға қадалған жебедей бол, айқай ахау. Бүгінде емім десен, дертім десен, күресте келермедім жең тұрмесем. Төбеме көтеруге мен жарайын, көк байрақтай кәдімгі желкіл десең. Тақымында кетесің көк бар болып, туырлықтай желгінгі желкіл десең. Ағамды қайрап қайрап сөйлетейін, қай деді мен атамын сен тұр десең. Өйткені бұл қазақта адам түгіл, иті дүрмейді засын келтірмесең, айқай ахау. Өлеңді кеткен жоқпын тастап түзге, олай етсем келмейді ау жақсат бізге. Жүрмін ғой хан көтерген ел ішінде, саған біреу деп беді мақсат бізде. Құтты мені сен тауып әкелгендей, жоғалдың деп қоймайсың қақсат бізде. Мақсат демес 40 миллион доллар кеткен, тапқыш болсаң аспаннан кассат бізде, ай-ай-ай-ай. Нұрматының өзіме жақын көрем, еліңе айтып отсын татым дөлең. Алла мені жаратқан адам қылып, кішкене ойласаңшы ақыл менен. Ағаңды итте қылдың, қойда қылдың, жалғыз сөзді қимадың ақын деген. Баяғының қай деген мықтылары, апырау бірін бірі батыр деген. Билікте жүрген елдің ағалары, сайлаудың болу керек дара заңы. Күзетші де жұмыссыз да үміткер боп, ар ұят дегенге бір қарамады. Өз басым президенттің сайлауында патшаға таба алмадым баламаны. Қасымы елеусізіп тілге шорқа, ұлт алдында өздерін табалады. Ахмет Бекіп мырзаны алғаш көрдім, каратеден бар екен қараданы. Мемлекет түгілі әй келмейді ау, мектеп басқаруға да шамалары. Үшеуін нұрағаң мен салыстырсам, құдай ау жер мен көктей аралары. Ең кейіп туды сүйген ел басымды, барша отандастарым бағалады. Атыңнан айналайын азаттық ол, сан ғасыр армандаған бабалары. Осылай ақтарылсын ел алдында, Меккеге барып келген балалары. Алладан медет тілеп келдім саған, алаштың арқасы үйір абадан овай. Иншалла деп жалғайын жырым дәрман, күрмелгеннен сақтай көр тілім даллам. Мәңгігімнің басында тұрып едің, бір намазға татымас құның жалған. Қасыретпен аштықтың бәрін көрген, қазақтай халық бармау шығын далған. Енді жинап жатқанда етек жеңін, ұрынғаннан сақтай көр жығылғаннан. Мамырдағы мейрамдар құтты болсын, гүлдің иісі аңқыған бұрымдардан. Көгендерің көрінбей қозылақтан, желіңде босамасын құлындардан. Біріңді қазақ, біріңді дос көрсеңдер, берекеңді кіргізер түбін даллам. Тыныштықтың қадірін қастерлейік, кім опа тауып жатыр құбылғаннан. Бабаның қаны менен жеттемес бұл, ананың көз жасы мен бүгін қармана. Бұл Нұрмат қалай-қалай сөйлеп отыр, өзің қасқыр ағасын қой деп отыр. Қойдан қандай жамандық көрді қазақ, ағаңа дәл осындай ой кеп отыр. Ағаңды табалама жатқа бұлай, қасқырмын деп қояды мақтанып ай. Қойдай момын қазақты аш қасқырдай, анталаған дұшпаннан сақта құдай ай. Дейсің бе жамандыққа жүген салам, дейсің бе таң нәрсеге түрін салам. Қасатта кеп бетіме басып тұрсың, 40 миллион болып та үрей саған. Ол қасат бар қазақтың ортағы ғой, ел көңілін аулама бірен саран. Бірін қазақ біріңді дос көрмесең, бәріне қалай жетеді түгел шамам. Бір-біріңді арандап жамандасаң, жақсын беретін бет біреу саған айқай ақау. Сөйлесек ертең келдің нарқы жайлы, маңдайы ақындардың жарқырайды. Жапонияны тілің етие кеттің, әр адам өзінше талқылайды. Ақындар зілзала деп айтып жатыр, бүтін елге болмас ол жарты қайғы. Күні кеше Алматыда болған шатақ, демессің барша елді шарпымайды. Жердағы жеткеннен қозғалмайды, алды өкініш нәрсенің арты қайғы. Адамдардың күнәсі көбейгенде жер ана қалай ғана толқымайды. Алладан азап келіп қалама деп қара жерде шыдамай қалдырайды айқай ақау. Бабалар Құран оқып қырағатпен, Құдайға қолын жайып жылап өткен. Бірінші тілегінде Бұхар бабам бір Аллаға жазбауды сұрап өткен. Мұсылмандық тілде бар, тілде жоқ деп Махамбет ел иманын сынап өткен. Жасынан дәріс алған Абай бабам бойынан жамандықты жырақ еткен. Дамолла Тұрмағанбет тауқитті айтып, жолына дін ғылымын шырақ еткен. Осылар Алладан сөз айырмапты, таныссаң артындағы мұрағатпен. Мұрасының оқсақта бетін қалқып, түбіне бармай жүрміз бірақ әттен. Исламның жетпесен қадіріне, дін кетсе шайтан өрмек құра деппен. Қазақта алыспаған әулет бар ма, қанына араласқан қуарақпен. Бір-біріне тал түсте төніп жатқан қызыңды ба ұлыңда ұлағаттен. Зина қорлық, жем қорлық, өсім қорлық, біз қашан арыламыз бұл әдеттен. Азатсыз деп жүрсекте алшаң басып, қайда барып оңамыз мына беттен. Алладан қорқып амал жасамасаң, ел боламыз түбіне күнә жеткен. Айқай ақау, ай, ай. Ойлама бұлар сенді қате көріп, еліңе мақсат жанау ете келіп, халықты жақсылыққа шақырайық, жүкен жол ашқан кезде бәте беріп. Қазаққа керек болған жайларды айтшы, таңдайыңнан тамсы шешекер өріп. Осындай негізді бар нәрсені ай, мен сені тастамайын жеке бөліп. Қалжыңнан қарағайдай мүй шықса, ендігі ескендір боп кетер едік. Айқай ақау.
Дегендей мына маған күлкіңді ұмыт, өлеңіңді жібердің бір түрлі ғып. Жемқорлардың жағдайын айтшы дейсің, отырған мына залды сілкіндіріп. Күле көштің көкесі соларда ғой, ішім жылап тұратын сырдым күліп. Ішімде бірге қайнап барады ащы, ақынға жалған сөйлеу жарамасы. Жемқорлықтың дертінен арыламай, денесін бұл қоғамның жарабасы. Солардың қаншамасы ел байлығын етекке сап шетелге ала қашты. Үштік үйді таптырмай кетті бәрі, сонда оған кімдер кеп араласты. Шегендерін шығарсақ желкесінен, жарылқауға жетер еп баралашты. Астындағы жылқысын алта іздеп, қазақты қаншама рет қара басты. Алауыздық екен сол бізді құртқан, дұшпанда тез аладау езілгенді. Есіңді жи осы мен оян қазақ, осылай тоқтатайын сөзімденді. Алтауы ала болмай алталаштың, төртеуің түгел болар кезің келді.
Алашым атадыңге беттей берсін, мұндайда ашылады беттей неншін. Төртеуі түгелденген қазағымның, қызыған шағылдары беттей болсын. Мақсатжан осы менен доғарайық, ағайын азда болса көптей көрсін. Қойдан қоңыр қазақты Құдай қолдап, көк тудың саясында көктей берсін. Айқай ақау.
Құрметті Азаттық радиосының тыңдармандары, айтыс Азаттықта айдары бойынша Алматыда өткен төрте түгел болса атты айтыстан астаналық Сырым Әуесқа мен алматылық Нұрағали Төрәлінің және қызылордалық Нұрмат Мансұр пен қарағандылық Мақсат Ахановтың сөз сайысын тыңдадыңыздар. Айтыста өтолқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.